Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1579. godine u Carigradu je ubijen veliki vezir Osmanskog carstva Mehmed Paša Sokolović. Rođen je u mestu Sokolovići u pravoslavnoj porodici oko 1505. godine. Kao dečak je odveden u Jedrene i preveden u islam. Za vojničke zasluge dobio je čin trećeg vezira, a zatim i najviše zvanje velikog vezira. Zahvaljujući njegovom zalaganju, Turska je u to vreme vodila pomirljivu politiku prema Srbiji, omogućila zidanje manastira, otvaranje štamparija i obnavljanje Pećke patrijaršije. Od zadužbina koje je podigao, najčuveniji je kameni most na Drini kod Višegrada, na kome je uklesan natpis.
U eri vladara svijeta Nurad Hana, sina Selimova, preuzvišeni dobrotvor Mehmed Paša, koji je trojici vladara odano bio veliki vezir, učini najveću divnu zadužbinu, nek me gospodar u dobrom upiše. U čistoj nakani sagradi svojim milosnim pogledom golem most preko rijeke Drine. Izrada mu je bila tako lijepa, da onaj koga vidi, misli da je jedno zrno bisera u vodi, a nebeski svod da mu je školjka. Bože daj, da zgrada njegova sjaja i njegova života bude čvrsta. Podaj mu, gospodaru Bože, šta zaželi na ovom i na onom svijetu. Nihadi mu kaza Tarih. Neka ga blagosilja koga vidi. Mehmed Paša načini ovaj most preko vode 985. cirkade.
Na današnji dan 1806. godine u Topoli je rođen knez Aleksandar Karađorđević. Posle propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine sa ocem Karađorđem Petrovićem odlazi u emigraciju, prvo u Austriju, a onda u Rusiju. U Srbiju se vratio 1839. godine kada ga je knez Mihajlo Obrenović uzeo za svog adjutanta. Kada su 1842. godine ustavobranitelji srušili kneza Mihajla, na presto je stupio Aleksandar Karađorđević. Zbačen je na Svetoandrejskoj skupštini decembra 1858. a na presto je vraćen Miloš Obrenović. 11. oktobra 1834. godine u Novom Sadu je rođena Savka Subotić, borac za prava žena i jedna od najobrazovanijih Srpkinja u 19. veku. Pokrenula je ideju o osnivanju viših devojačkih škola i bila zaslužna za osnivanje prve ženske zadruge u Novom Sadu 1867. godine. Književni rad započela je u nemačkim novinama, a njeni tekstovi su objavljivani i u letopisu Matice Srpske. Bila je počasna članica svih ženskih udruženja u Srbiji i prva predsjednica Kola srpskih sestara, koje je osnovano 1903. godine. 11. oktobra 1851. godine u Vranjevu, u Banatu, rođen je Josif Marinković, jedan od naših najvećih kompozitora s kraja 19. i početka 20. veka. Najveći deo stvaralaštva posvetio je horskoj muzici, koju je obogatio u tehničkom i izražajnom pogledu. Komponovao je rapsodije građene na narodnim, većinom vojvođanskim napevima. Utemeljio je romantičarsku solo pesmu u srpskoj muzici. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.